Pomaže Bog, dragi slušalci, u studiju Radio Svetigore, gospodin Milutin Popović, poznati kao Zahar, naš čuveni kompozitor, violinista, komponovao je pesme za mnoge poznate naše zvezde, radio filmove u Americi, danas piše za najpoznatije pevače u svetu i u Rusiji pogotovo, a danas je sa nama ovde povodom jednog mjuzikla koji je napisao, zove se Dnevnik snova. Taj mjuzikl počinje u jednom manastiru, u ostalom tokom ovog razgovora čućete o čemu se radi. Podsjetimo da je jedno od njegovo troje dece i Ljiljana Popović, naš poznati i kompozitor i autor, koja je na tekstu je Vladike Nikolaja ispevala brojne pesme, svuda je rado viđena, očigledno da je talenat nasledila od oca. Pa evo da čujemo razgovor sa gospodinom Zaharom. Na početku, naravno i kroz cijelu emisiju, slušat ćemo muziku koju on komponovao. Naravno, bit će tu i još muzika koju niste do sada čuli iz tog njegovog najnovijeg muzičkog spektakla.
Veliki deo mog života ljudi apsolutno ne poznaju. Ja ću vam ispričati, ja sam sin Crnogorca, Srbina iz Vasojevića, Ilije i majke prosvetne radnice koja se zvala Radojka Popović, inače ona je sestrična čuvenog naučnika Ivana Cvića, od koga ja ništa, nažalost, nisam nasledio, pošto Ivan Cvić ništa nije svirao. Ali majka jeste violinu u Sremskoj Kamenici završila je pri Karlovačkoj školi, onoj velikoj koji je u okviru Karlovačke patrijaršije. I tamo se moralo ponašta i svirati. Ona je bila siroto, siromašno dete iz Loznice, gde sam i ja odrastao i rođen. I onda sam ja eto tako ona mi pokazivala prvo. Ja nisam, bilo sam više fudbal nego violinu. Međutim, otac je kupio radio Kosma i prvi, oni, mi se i ne sjećate, više ste mladi za to. To je bila jedna kutija koja je bila čudesnija od bilo kog televizora, plazme ili LCD-a i bilo čega. To je bilo čudo, ko je imao radio, taj je sedeo i slušao opere, operete, džez muziku i ja sam tu najviše slušao te violiniste kako sviraju i zaljubio se u violinu u ranoj mladosti. Pošto je ženskog roda, ja sam nastavio da volim sve što je ženskog roda do današnjeg dana. Neki se put pokaže, ali uglavnom se ne kajem za to. Eto, ovako malo vedri uvod da napravimo, a ja sad očekujem nešto što će zaista zanimati vaše slušalce.
Evo, pred nama je jedan tekst, čućemo i muziku tokom emisije, radi se o muzičkom spektaklu,
da,
kako kažete, koji se zove Dnevnik snova.
Da.
Ili Santa Maria della Salute, to je jedna ljubavna priča, svima poznata.
Da, od Lazi Kostiću i Lenke Dunđerske.
Jeste, čuvena Lenka Dunđerske.
Ali ima tu jedna predistorija koja je čudna. Pre 35 godina ja sam imao jedan veliki show na televiziji u Novom Sadu. Urednik zabavnog programa bio je Zubac Pera, poznati pesnik. I ja sam za Stefana Milenkovića, za Jovana Kolundžiju, za hor Bandur napravio nekoliko klasičnih dela, zatim sam napravio nekoliko dela iz oblasti pop muzike tadašnje i iz narodne muzike. Dakle, bio je to kolaž koji mene predstavio kao čovjeka koji se šeta kroz razne rodove muzike sa lakoćom šahiste koji igra sa figurama. Tako i jeste. Ja dan danas mislim, bez uobraženja nekog, da nema kompozitora narodne muzike, zabavne muzike ili klasične. Postoje ljudi kojima je Bog rekao ti ćeš da budeš kompozitor, a prema statistici Galupovog instituta, jedan od 5 miliona je pravi kompozitor rođeni. Ne znam da li sam ja jedan od 5, ali meni to ide vrlo lako, kao što vi popijete čašu vode, tako ja napravim bilo koju pesmu. U stanju sam, recimo, da napravim, u Americi sam dugo živeo, za njihove spektakle i za njihove filmove što sam i radio, muziku za jednu noć. Tako da mi je to jednostavno...
Bog vam je dao. Da, mislite da ste Bogom dani?
Ali Bog mi je dao također jednu nespretnost u životu strašnu. Prvo mi je dao jednu jezičinu koja je bez kompromisa. Ja sam mogao biti prebogat čovjek, ja sam mogao biti mnogo slavniji nego što jesam, da sam se služio trikovima koji služe današnji takozvani umetnici u raznim oblastima, ali iznad svega sam voleo svoju zemlju, prvo Jugoslaviju, pa onda Srbiju. Dobro sam je poznavao, kao Laza Kostić potkuo sam se i zanosio čitajući epske pesme prvo, i to je bio moj prvi dečji film koji sam u svojoj mašti gledao čitajući pesme o Kraljeviću Marku, o Boju na Kosovu.
Je li vam to vaše, da kažemo, poreklo, koren, je li vam znače u životu, jesu vam oslonac?
Ne, ja kad god kažem da sam unuk Ivana Cviće, ljudi to sa prezirom danas pogledaju i kaže, baš nas briga. Otac mi je bio isto, ded mojeg oca je u Crnoj Gori, oni više to cene, bio je pirjanik na dvoru knjaza, odnosno kralja, docenje Nikole, pa je bio na italijanskom dvoru kad se Jelena, njegova čerka, udala za Emanuela. I te slike postoje tamo i sad kad ja dođem u Crnu Goru, oni to poštuju na jedan neverovatan način. Sad sam sa Merimom Njegomir, napravio sam im jednu pesmu koja se zove Ivanova korita.
To je vrlo poznata pesma.
Vrlo poznata i smatra je da je jedna od najlepših pesama koja je napravljena. A Crnogorci su meni njoj dali za najbolju pesmu desetleća nagradu u Crnoj Gori. Dok u ovoj zemlji ja, iako sam stvorio sve rodoljubive pesme koje postoje, pa ću vam sad ređati jer mnogi ne znaju. Kad je bila ona Jugoslavija, sam volio na Jugoslaviju, navio za sve sportiste one Jugoslavije i napravio pesmu Od Vardara pa do Triglava. Ja napravim pesmu, drugi dobije orden za tu pesmu, jer ja sam potpuno kao jedan biznismen propao na svakom planu. Ja uopšte ništa ne znam da prodam. Meni kad pevač danas traži pesmu pa kaže koliko to košta, ja se osjećam kao kradljivac. Iskreno vam kažem. I to mnogi znaju i koriste, ali sad nema veze. Pa sam napisao...
Propade ta Jugoslavija.
Propade sve živo što sam se borio, ali imao sam neki instinkt da može pesma nešto da učini. I ta Jugoslavija nešto je učinila, ta pesma od Vardara pa do Triglava. Pa sam napravio Hej Jugoslaveni, koja je pevala Doris Dragović u Koreji. Pa sam Breni napravio Živela Jugoslavija, koju je napamet naučila na srpskom. I Bugari, i Grci, i Rumuni u Temišvaru, što je bilo potresno. Iako pola njih nije znalo jezik,
i ne zna šta pevali, pevali, da.
Tako da su te dve, tri, četiri Jugoslavije propale, pa sam napravio himnu po narudžbi vlade naše Srbije i Crne Gore, pa su mi posle, mi se Mariću izvinio da postoje određeni politički problemi, pa ne bi bilo zgodno da se u to vreme to emituje, moglo bi naškoditi tokovima koji su normalni, a ti tokovi koji su normalni, mi znamo kako su završeni.
Završeni su nenormalno.
Da, pa sam napravio pesmu Vidovdan koja smatra himnom Kosova.
Čim ste bili inspirisani kad ste pisali?
Nisam bio inspirisan ničim, nego u kraj Markove crkve stanula je moja sestra Ostrica, Anđa Krivokapić, koja je bila vrlo bliska sa patrijarhom. Jer tamo je bio jedna prijemna kancelarija u kojoj je patrijarh Pavle često dolazio. I oni su, kaže, ti imaš brata, što ne bi za kosovski 600. godinu kosovskog vojna predan, ali kvalitetno, pošto on to ume, rodoljubio jednu pesmu o kosovskim događajima.
Danas ljudi plaču uz tu pesmu.
Da, ali ne uz tu. Ta ploča koja je snimena u RTS-u ima 10-11 pesama koje ne zna se koja je lepša od lepša, ali ova je zaista bila top. Zato što malo ređer govorila mnogo. Posle svih tih mojih takozvanih rodoljubivih napora, ja sam sa tugom video da što noću vila sagradi, ujutru đavo poruši. Ali ja se ne predam i dalje, ja pišem i dalje. kad je bilo ovo pitanje nacionalnih penzija, valjda sam ja bio negdje u samom vrhu, međutim ja ne pripadam nijednoj partiji, kad god su me pitali koji, svirao sam Titu nekoliko puta i to vrlo intimnim situacijama, on nije znao da ja uopće nisam bio komunista. I to ne zato što sam ja nekakav čovjek koji beži od ideologija nekakvih, nego ja smatram da čovjek ima samo jednu svoju partiju. Ako voliš muziku, to je tvoja partija. I ja sam uzim ceo život proživao vrlo lepo i dan danas nisam član nikakve partije. Čak su me kandidovali demokrati tamo za poslanika u Loznici i uopšte nisam znao za to. Hvala Bogu da sam propao na izboru.
Možda su očekivali da pevate tamo u opštini.
Ne znam šta su očekivali. Ja jednostavno u politiku, političare ne verujem. Verujem u ljude, verujem u civilizaciju, verujem da religija ima i dan danas značajno mesto, posebno u srpskom narodu, spasala nas je nekoliko puta u vrlo tragičnim situacijama. Ja se plašim da smo mi, sticajem okolnosti, u goroj situaciji sada nego kad su nas pod Osmanskim carstvom 500 godina gnjavili Turci, jer su oni tražili desetak, možda su i silovali poneku našu ženu i ti gadosti ima u svakom narodu. Ali ovo što radi civilizovana Evropa i njihovi prekomorski saveznici, ja mislim da svet nije zapamtio. Ja vam to govorim kao magistar međunarodnog prava, jer sam kod Smilja Vrano završio to i poštujem tu ženu zato što govori istinu. Istina je ta da je na žrtvama miliona ljudi Ujedinjene nacije sazdane su u Njujorku da bi štitile zemlje i njihov suverenitet i da bi štitile mir u svetu. Ovo je najagresivniji rat jedne združene grupe nesavesnih političara sa zapada protiv jedne zemlje koju do dan danas gnjave. Zamislite da jedna zemlja koja je bila saveznik u dva svjetska rata i pobednik u dva svjetska rata čami kao kuće pred vratima da je prime u tu jazbinu koju zovu Ujedinjena Evropa. A iz koje će garantovano, ovo nije politika, polako izlaziti zemlje onog trenutka kad se ekonomska kula sruši. Danas je sve sazdano na parama, na materijalnim bogatstvima, duhovnost se ne priznaje, a nažalost u Srbiji se dešava jedna druga situacija. Ona koja me boli zbog mojih pesama, jer sam svom narodu posvetio sve te rodoljubive pesme.
Kod da mi otme iz moje duše ponovo, kod da krenem, tebi se vraćam ponovo, kod da mi naše grehove. Junaštvom daruj ćeri sinove. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Koda mi otme iz moje duše to sobo. Kudu da krene, tebi se vraća ponovo. Koda mi otme iz moje duše.
Srbi su jednostavno toliko ispravnog mozga da su počeli da mrze jedno drugo, da su počeli smešta jedno drugom, da su počeli da podele ono što je već razdeljeno, nema se kud više, i da su nas doveli u situaciju da smo neiskreni u običnim razgovorima jedno prema drugom. Neverovatno da jedan narod koji ima takvu sjajnu istoriju, koju je Lessing, jedan veliki političar, posle završetka prvog sveta rekao, kad se bude pisala jednog dana istorija sveta, najslavnija stranica u toj knjizi istorije sveta zvaće se Srbija.
Mislite li da može sada Srbe, pravoslavna vera i opet okretanje ka našoj crkvi da pomogne da se malo presaberemo, okrenemo jedni drugima?
Vi ste mene nazvali pre svega čovjekom koji otvoreno priča. Vi naravno imate pravo i da cenzurišete ovo što vam se ne sviđa, ali ja ću vam reći nešto, jer ja nemam priliku da pričam na radiju, me bar samo čuju, a ne vide, a bolje bi bilo i da me vide, jer onda bi bio ljut. Ja mislim da i u samoj našoj crkvi jeste potrebna reforma. Potrebna je reforma jer Gospod Boga koji je stvorio ovu zemlju i dao joj neku dijalektičku perspektivu da se razvija, unapređuje u nauci, u kulturi, u muzici, pa verovatno nije izuzeta ni crkva iz tog prilagođavanja nekim, ne kažem protiv crkvenim kanonskim tokovima, nego jednostavno
ljudskim poslovima,
ljudskim poslovima da bi se ova potpuno dezorientisana omladina ponovo skupila u sabor jedine majke posle rođene koja ih je rodila, a to je majka crkva, koja ih ima čemu naučiti. Ali ako je nesporazum među samim crkvenim glavarima i starešinama, onda je tu taj sindrom srpskog prokletstva zahvatio sve slojeve, a to je hoću vlast po svaku cenu. Svako hoće neku vrstu vlasti. I ja ne znam otkud tolika želja da se bude titular nekog zvanja koje je prazno, koje je ništa. Danas u politici vi vidite ko su najbogatiji ljudi. Ne u politici, u našem društvu ko su najbogatiji ljudi. Ja neću da ih imenujem, pa dovoljno je da ovaj vaš smeh što vidim na licu, zna se političari. Danas estradni umetnici apsolutno nisu prve zvezde, nego su sredstva za ismevanje i umjesto njihovih pesama počeli su slikati gaćice i brushaltere, plastične intervencije i tako dalje. Političari su najveće zvezde po njima.
Da. A da se vratimo na razgovor o veri i crkvi, koliko vama lično vera znači? Znam da je vaša ćerka Ljiljana vrlo crkvena, redovno ide, srećemo se u crkvama, ona i vrlo rado peva, divno peva, očigledno i ona nasledila vaš talenat.
Pa da, ja ću vam reći, ja sam ponosan, sva moja deca su vrlo privrženo crkvi, svi. Ja sam čovek koji, isto ko Laza Kostić nekad, ja stalno lutam i stalno sumnjam u sve i svakoga. Ja sam sretao popove koji su zaista loši ljudi. Sretao sam sveštenike koji su zaista sveti ljudi. Ja moram da odem u Hilandar da se prosvetim i prosvetlim, da bi konačno donos sud u stvari jesam li ja iskreni vernik. Ako nisam iskreni vernik, zašto to nisam? Kad ja zaista smatram crkvu jednim utočištem i odbranom.
Mislite da će u Hilandaru da vam se
mnogima jeste, mnogima jeste, što bi ja bio izuzetak. verujem u lekovitu terapiju crkvenih tradicija. Eto.
A znamo da je osnovno u veri pokajanje, ispovest, pričešće. Kako stojite sa tim?
Da vam nešto kažem. Ja iskreno vam kažem, sam
jer vas deca nagovaraju?
Ne, oni mi nagovaraju stalno, ali ja sam vrlo jedan nedisciplinovan čovjek koji poštuje crkvu. Ja sam stvorio neku filozofiju odbrambenu koja je verovatno pogrešna, a to je, ako sam ja dobar čovjek, ako ja nisam lopov, ubica, ne kradi, ne ubij, ne ovo, ne laži i tako dalje, a ništa od toga verovatno ne radim i siguran sam, bar ne uvijek, ponekad put malo slažem, ali to je
nužno. Ja.
Onda smatram da sam ja čovjek koji ispunjava Božije zakone i onda mi ne trebaju advokati između mene i Boga. Sama vera u Boga i samo poštovanje Boga i njegove crkve je dovoljno da ja budem miran i ako ne odem na te pričasti i ostalo. Nisam uredan čovjek u postu. Apsolutno ne poznajem nijednog umetnika koji to jeste, vi poznajete, vi mi sada recite. A garantujem od slikara svih na svetu.
Vaša ćerka Ljiljana?
Dobro, ali nijednog od velikih umetnika, od Picassoa pa nadalje, nećete nijednog naći koji je bio jedan disciplinovani vernik. Možda čovjek o kome večeras ili danas govorimo, Laza Kostić je bio najveći od svih vernika. On je smatrao, da se ponovo vratim na tu temu, ako dozvoljavate,
da.
Dugo je on smatrao da je majka Jevrosima u stvari srpska Madona, a da katoličko slavljenje Bogorodice, jer katolici imaju jednu vrlo pogrešnu taktiku, da oni smatraju da je katolička Madona jedina prava Madona, a da ima i pravoslavna. Ako postoji Bog, onda je jedan Bog u hrišćanstvu, ako postoji majka Bogorodica, postoji sve to, onda je ona za sve ista.
Za nas Srbe majka Jevrosima.
Da, ona je bila za Lazu Kostića majka Jevrosima, dok nije otišao i dok nije sazrelo sasvim, otišao je u nateran da se oženi sa jednom ženom koja ga je dugo volala, Julijom Palanački, otišao je zaljubljen beznadežno u Lenku Dunđerski, lepoticu i jednog velikog posljednika i donatora i crkvi i pozorišta i svega kulture, to je Lazar Dunđerski. Otišao je tamo i videvši crkvu Svetog Spasa ili kako se zove popularno Santa Maria della Salute, on koji je prekorevao tu katoličku crkvu zbog toga što su posekli na dalmatinskoj obali koja je bila puno pravoslavna nekada u njegovo vreme, 19. i 18. veku više je pravoslavna 90% od Dubrovnika pa nadalje, i time je napravio eroziju tih planina tako da su od šumovite obale koja je bila duž Jadrana do Crne Gore posečena stabla do te mere uslovila da mi imamo krševe od planina. To više nisu planine, to su tu nema osim onog šiblja nikakvog rastinja, one su ogoljene kao čovjek koga jednostavno razdereš sa njega sve. Međutim, kad je otišao tamo i kad je vidio da to drvo od koga su pravljena ta crkva, koliko je to veličanstveno, on je bio zapanjen jedinim saznanjem da je ljubav ta koja je Bogorodica i Bog i sve, i da su ljudi mogu koliko hoćeš da dele hrišćanstvo na pravoslavno ili ne znam ja katoličko ili protestantsko, također i druge vere imaju vrlo slične čak i korene u hrišćanstvu. Judejska recimo vera je apsolutno priznaje i poznaje i Hrista i sve ostalo. Muhamedanska također ima korene u hrišćanstvu. Jedino taj budizam, i oni imaju pravo na svog Boga, i te druge religije isto su tako potreba čovjeka da veruje u nešto. Ili ne razjašnjamo da mi postojimo samo tako.
Tek tako.
Tek tako, jedna planetica stvorena tu i na njoj postoji život zato što se to desilo. Desilo se mnoge druge stvari i još se dešavaju, pa mi ne umemo da ih objasnimo. Ali nećemo, ja nisam veliki stručnjak da govorimo o tim stvarima. Evo ovdje imam, napisao sam taj musical Santa Maria della Salute u kome sam Lazu Kostića predstavio kao čovjeka koji je veliki dio života proveo po manastirima. I ovdje ima nekoliko, posle Lenkine smrti tragične, patrijarh Karlovački Georgije Branković, koji je volio i Lenku i njegov i ovaj i Lazu Kostića, vodi s njim ovaj jedan razgovor u želji da vidi o čemu se tu radilo. I sad patrijarh njega ispituje kako je moguće da ovaj da se desi da Lenka tek tako u najboljim godinama pod vrlo misterijskim okolnostima ode, iako je naslućivo da je ljubav u pitanju. I onda kaže pesnik, meni koliko mene, kaže, mnogi i onako ludakom smatraju zato što volim da pešačim, što znači nova ogovorenja naškoditi meni ne mogu, ali Boga mi kad ste vi u pitanju koji mi pravite ovdje društvo, to je nešto drugo. Kaže patrijarh, kaže, ti onda ćuti nesrećniče. Patrijarh, vidiš sine Laze, kako je prosta stvar, ako se družiš sa zlim mislima, zlo će ti se i priviđati. To je Velimirović nekad rekao kasnije, yes. Ali ovo je istinsko iz usta Brankovića, velikog našeg rodoljuba, i u crkvama jednu gromadu oca Karlovačke patrijaršije. Kaže, pokušaš li da obrneš stvar, oča se promeni ili tako. Ne znam, Boga mi, ali uspjelo mi je da iz snohvatica u realni život mene povratite. A patrijarh kaže, to ništa nije čudno. U to doba kad mi živimo, u ovo doba, nema nervnih lekara, ili kako bi mi danas rekli, psihijatra.
Da.
Pa su psihijatri umjesto nervnih lekara, u stvari popovi. I mnogi od njih su izuzetni poznavaoci duše. Kad su oni tako zamisli kakav im je tek patrijarh. Ja znam sve što se radi, kaže, ljubav prema Lenki nije tvoj greh, niti je Lenkina ljubav prema tebi greh. Jer ako je greh, onda mi hulimo na Boga. Jer Bog je ljubav, a ljubav je Bog. To se dešava, ali se ljubav može da bude, pored toga što je najpoželjnija stvar u životu jednog čovjeka i što je dato od Boga, u nekim situacijama kad se neke stvari abnormalno dešavaju kao razlika u godinama između tebe i nje, onda se ljubav pretvori u jednu zaista vrlo opasnu, smrtonosnu stvar. I onda kaže Laza na kraju, ali ja nju viđam u snovima, kaže, i mi jednostavno živimo kao ljubavnici, kao muž i žena u snovima. On kaže, ali to su snovi koji ti projektuješ. Kaže, kako da se izlečimo od toga? Kaže, jedino ako napraviš jednu katedralnu pesmu, jednu pesmu ugodnu Bogu, ne pesmičicu koja se od Boga vraća tebi, čim se vrati tebi, Bog je ne prihvata, nego ona koja ode u nebes, u kome ćeš jedno pokajanje svoje, ispoved dati. I on je napravio od Laza zaista Santa Maria della Salute, i kako njegov lekar lični Rade Simonović kaže, tog trenutka je Laza ozdravio i vratio se svojoj pravoj ženi Juliji Palonačkoj, a Lenka je nažalost preminula, pokazujući mu zadnji put u snu da će ga čekati na ovom svetu kad tada. Ako taj svijet postoji, bit će ono opet zajedno. I zato se to zove dnevnik snova, jer on u snovima opisao sve te stvari koje su bile realnije od same ljubavi u životu. Dakle, to je bila platonska ljubav, ali ljubav koja je zaista obeležila ne samo jedan period kad je Laza živio, nego je nepoznata u svjetskoj književnosti i literaturi da je neko u snovima doživio istinsku ljubav takvog intenziteta. Sa svim onim što se dešava u realnom životu na zemnom svetu.
I mislite da ljubav i dalje pokreće svet?
Da vam kažem, pokušajte da uhvatite sebe kako mrzite nekoga na televiziji. Ne mora to biti političar, neka on se njuška ne sviđa. Posle 10 minuta osjetite tako loše u sebi. A nećete znati da jednostavno ko da neko s neba šapće. Ako nekog sa mržnjom gledaš, jako je to možda zaslužio, ona se vraća kao bumerang. Ako nekoga voliš, tad se ljubav vraća. Ljubav je stvar koju mora negovati kao orhideju. Ti je neguješ dok je vrijeme, dok ona ne uvene sama od sebe, koliko je Bog rekao da živi, i onda ona miriše, onda je ona raskošna, onda je tvoj život lep. Zle misli donose ti zlo. Velimirović, Nikolaj Veliminović to rekao.
Kompozicije Milutina Popovića Zahara izvođene su i u Boljšom teatru svojevremeno, pa evo da čujemo kako je to zvučalo. Jeste uspeli i svoju decu tome da naučite? Kako su se ona naučila?
Moja deca su svako od njih je lično za sebe. Ja lično smatram Ljiljana koju ste pominjali, da je ona na najbolji način jedno svoje dosta neugodno detinjstvo usmerila u crkvu. Ona je i stvorila izvanredne pesme duhovne koje su priznate u crkvi, koje se emituju sa velikim ovako dostojanstvom, kako da kažem. Tako da, što se toga tiče, ona se sama izvukla, ona se izborila za sebe, kao što ja treba i vi treba i svi mi da učimo svoju decu. Moraš se boriti za mesto pod suncem, ne smeš očekivati od roditelja da ti daju na tanjiru sve. Mi roditelji možemo da im pripomognemo ponešto, da im obezbedimo mesto stanovanja za život, da im damo neku potporu ili podršku, ali čovjek je sam pred Bogom uvek. On mora da se bori za sve. Moja deca su takva. Imam jednog Miloša sina koji je isto tako pustahija na oca. On je veoma talentovan za filmsku režiju, ali ima goru jezičnu od mene dva put. Tako da bojim se da će on toliko imat problema u životu. Jer ja, ako sam izbog čega stradao, to je zbog jezika. I savjetujem svima da u bilo kom svetu i kad nešto loše misli o nekome, to ne pokažu ako hoće dobro sebi.
Pa kako to da uradi?
Lepo, jednostavno, Englezi to najbolje znaju. Oni to zovu splendid isolation. Divna izolacija. Oni samo kažu, jel te? I udalje se. I ništa, nema više razgovora.
Ali to mora da se nauči.
E, to mora da se nauči, mi ne možemo da se naučimo, mi izdajemo listove koje jedno drugo pljuju i pljuju sve ostale. Mi smo ostali u fudbalu narod koji je najviše puta isteran sa fudbalskih utakmica, drugo što ga je neko provocirao, ga ošamario ili tako neke stvari.
Mislim da smo jedini narod koji psuje Boga.
Mi smo narod koji psuje Boga, ali kod nas je to što Nušić kaže,
kod dobar dan.
Da, prema tome, ne mislimo mi to na to kad na Boga
izleti nam onako.
To nam izleti nešto, jer smatramo da nam je temperament toliki da moramo neku najveću uvredu nekom naneti ako to kažemo. Međutim, psovati Boga niko ne misli iskreno u sebi. Ja lično mislim tako. Može samo neki idiot, lud čovjek.
Treću čerku niste, treću, odnosno drugu čerku, treću
druga djeta. Čerka mi je slikarka, jedna veoma talentovana, jedna vrlo velika mudrica. Ona je od Jovana Cvića najviše naslijedila. Nju ne možete vi uoći, ona ima tu englesku splendid isolation stvar, ne možete uoći nikakvu svađu, niti je iskamčiti da onakom ružno kaže nešto. Ne kaže ni lepo, ni ružno, ona samo kaže, ja mislim da ovo valja, a da ono ne valja, ali možda se varam i tako dalje. Imam unuku Dunju i Balšu, unuka kome je u subotu, to je sutra, je tako?
Prekosutra,
pardon, ali voću se emitovat
sutra. Da.
Preko sutra krštenje i to me jako veseli.
Jel ste nekada uhutili sebe da učite od svoje dece, od mlađih? Od koga ste najviše učili u životu?
Najviše sam učio dece. Jer deca ne umeju da lažu. Skoro sam ja počeo da vrištim zbog nekog tenisa i Đokovića, ja volim sport mnogo, i prilazim unuka koji ima dve godine i kaže, deda, da ti nešto kažem, ti si glup. Kaže, zašto? Što se deles na čovjeka kad te ne čuje?
Odlično. Šta će sad biti dalje sa mjuziklom?
E, sad da vam kažem.
Jeste se puno, da kažemo, bavili istorijskim podacima?
Ja najviše znam o Lazi Kostiću, verovatno u ovoj zemlji, jer imao sam izuzetne učitelje, to je akademik Nedeljković Dragan, koji su tako veoma veliki poklonik crkve, jedan veliki um srpski. Onda tu je Radović koji doktorirao Lazi Kostiću, onda sam ja pročitao sve što sam mogao, a sad ću vam reći da sam prošle nedelje obišao sva mesta gde je sahranjena Lenka, Laza Kostić, gde su se rodili, recimo Kovilje gde se rodio Kostić mi je oduševilo. I onda opet jedan srpski sindrom. Ulazim u crkvu koja je do njegove kuće, koja još stoji. Pitam, molim vas, imali u crkvenim knjigama gde mu je otac sahranjen, gde mu je majka sahranjen. Kaže, mi nemamo nikakav podatak. Jednostavno ne mogu da verujem uopšte. Onda sam otišao da vidim gde je sahranjen Lenka Dudžerski. To je Sen Tomaš ili Srbobran. To je bilo pre 2-3 dana. Od 10-15 hiljada stanovnika, koliko Srbobran ima, nijedan ne zna, u stvari, osim toga da su svi kasnije sahranili jednu kapelu, koju su njeni sestrići i sinovci podigli. Tu je Dunđerski, i Laza, i Lenka, i svi oni. Niko ne zna gde su im prethodno bili grobovi i kako su sahranjeni. Čak u tom Srbobranu najmanje mi je pola sata trebalo da pitam levo desno gde je groblje. Nisu znali ni gde je groblje.
Kuku nama.
Drugo, jel vi vidite šta rade sa grobljima pravoslavnim? Ja mislim da takav vandalizam nije u svijet poznat. Da smo dotle došli da dopustimo, pa bolje platiti dva čuvara nego takvu sramotu doživjeti. Ako slažete sa mnom. Vi znate na šta ja mislim. To nije prvi put. Dakle, neko hoće da pravoslavlje uništi i počinje od Srbije, kreće sa Rumunijom i Ukrajinom na drugi, jedan unijatski način, ali ja lično mislim da pravoslavna crkva je suviše tvrdo orak za bilo kakve pokušaje i duboko verujem da će ona pobediti na kraju.
Mislite li da će malo da će nam povratiti sećanje ovaj vaš musical?
Ovaj musical i govori o ljubavi, i to božanskoj ljubavi između dvoje ljudi, ljubavi koja ima puno prepreka, puno interesa, puno onih stvari koje se inače u ovom životu dešavaju. To je jedna priča o lepoti jedne pesme Santa Maria della Salute, koju on odsanjao voleći beskrajno jednu ženu. Takva ljubav u svetu nije postojala. I ta Santa Maria della Salute i za mene, a i za mnoge, nažalost, nije prevedena nikad kako treba. Jedna od najlepših ljubavnih pesama sveta, u kojoj se ljubav uzdiže do nivoa majke Bogorodice, koja je crkva arhetip za ljubav uopšte, kao pogled za majku uopšte, za ljubav prema ženi uopšte. Te se sve ljubavi skladno sklapaju u tu jednu predivnu pesmu, jedna katedralna pesma koju nikad niko nije napisao. Samo da je to napisao Laza Kostić, se zaslužio mesto svetskoj književnosti, kojemu nikad nije dato kako treba, nikad priznat kako treba, a do godine 100 godina od njegove smrti. Ja imam mnogo problema da ubedim razna pozorišta, iako imam najbolje preporuke i što se tiče muzike, koji je izveo Bolšji teatar prvi put jednom Srbinu u Moskvi 1998. godine za diplomatski kor, i rečeno je da nikada Moskva nije čula za jednog kompozitora koji se zove Milutin Popović Zahar, a da nikad nije prijatnije večer provela sa slovenskom jednom muzikom koju smo mi davno izgubili. Eto, to piše u njihovim novinama. Ja sam dobio niz pohvala, odlikovanja, i to je za sada, mislim, najveći uspeh moj u životu s kojim se ja ponosim.
Da, pošto ste pominjali Bogorodicu, govoreći o vašem mjuziklu, nadam se da ćemo ga uskoro i čuti i gledati u Beogradu. Mislite li da Bogorodica danas može i treba da bude uzor ženama? Da li je srećete takve žene u Beogradu, u Srbiji, u Crnoj Gori?
Ja ću vam odgovoriti jednostavno naivno, dečije. Šta se najviše voli? Sad dete najviše voli kad se rodi. Kome najviše pruža?
Majci, naravno.
Bogorodica majka, mi kažemo, je li tako? Bogorodica je zaštitnik, ona je sve majka, svih nas. Zato verovanje u Bogorodicu isto što je verovanje u Boga potpuno, ravno, Isusa Hrista takođe, Sina Božijeg, I ja lično mislim da to da tu ljubav koju osjećamo prema majci mi u stvari u arhetipu prenosimo na, i na Bogorodicu ili obratno, iz Bogorodice na majku. Za nas je svakom je majka mala Bogorodica, dete zaštićeno od Bogorodice, a nad njim bdi Bogomajka. Ja sam bio i u Kušedasiju i tamo sam čuo jednu priču da je Bogorodica završila svoj život upravo tamo, gde su stari Grci imali nekakav hram. Nisu nas pustili da uđemo, ali to je neverovatno meni dalo povoda da mislim da je biblijska priča, nije samo priča, da je to priča puna istina. E sada, što se drugi iskoristi u političke svrhe, to se dešava, tu ne možemo ništa.
Kad odete u Hilandar, upotpunit ćete svoju ljubav prema Bogorodici, jer je ona zaštitnica Hilandara, očigledno ne slučajno i nasilno.
Pa ne, ja želim da odem u Hilandar zato što ne otići tamo, to je isto tako da život kompletan.
Pa kad ćete onda?
Život, pa vrlo brzo. Nadam se.
U planu je?
Da, želim da odem kad je mala vrućina tamo. Hoću da vidim sve. Ne znam da li vi imate podatke da li je završena rekonstrukcija onoga što je izgorelo.
Pa radi se na tome, nije još potpuno završena, ali se radi. Mislim da su svi zadovoljni, skoro su se neki ljudi vratili i kažu da su u punom jeku poslovi, ali ljudi dolaze, znači normalno se život odvija. Kažu da čak nikada toliko monaha i iskušenika nije bilo, da tamo eto život vri, a nekako kažu da je Hilandar na neki način i putokaz za ono što se dešava kod nas. Ako je tako, onda smo na dobrom putu, izgleda.
U kom smislu?
U pozitivnom. Nikada više monaha, nikada se više nije radilo, da je atmosfera jako dobra.
A Branković kaže sad u jednu, ovo što sam ja pisao, kaže, kad je Laza Kostić se zamonaši posle nesretne epizode sa Lenkom i ljubavi, rekao je, sine, tamo da je u svakoj svetini gde je više monaha nego vernika, toj se svetini dobro ne piše. To ne važi za Hilandar, pošto je to ustano jedna zatvornog tipa.
Specifično, da.
Ali on poziva u crkve ljude time. Da dođu na to bogosluženje i da se priviju u crkvu. I ja mislim da vi imate podatke, a izvinite što ja vas sad ispitujem samo za vašu ulogu. Smatrate li vi da se narod vrati u crkve?
Narod se vraća. Mislim da taj proces još uvek traje. Ono što je jako lepo, to je da su sinovi i čeri doveli svoje roditelje u crkvu. I mislim da je to
moguće,
specifično.
Pa to je divot. To je zaista lepo.
Pa zar nije i Sveti Sava tako kod nas učinio?
Isto je uradio Sveti Sava.
Izgleda da se to ponavlja.
Da, mislim, u onim pesmama koje se i vi sećate, da, morali ste ih čitati, da je nekada jedina škola prava naša bila u stvari crkva. Ona je očuvala identitet našeg naroda i ako ona ne dobije svoje mesto koje treba, ja mislim da nam se ne piše dobro. Jer mnogo je sila zla se nakotilo tokom ovih vekova, tokom ovih ratova, a drugo, populacija je porasla na 7 milijardi ljudi. Biće velikih turbulencija Sodome i Gomore, a ja to ne bih želao da bude, ali izgleda smo mi prvi platili ceh kao ljudi, kao nacija, kao država. Moj apel jedan na kraju ove emisije, koja je bila u stvari neki monolog moj, a i potreba da vam pričam sve ovo, jeste da neka promisle Srbi sa svih strana da ne treba mrzeti ni svoje neprijatelje, zato što će to vratiti ta mržnja i onda izazvati novi sukob zbog toga, bez obzira šta su učinili. Oni koji su to učinili, oni će platiti svoje, kada. Ali da Srbin mrzi Srbina, to je nepojmljivo u bilo kom narodu, naročito narod ovakve slavne istorije kao što je Srbija. Prema tome, neko je jednom rekao jednu divnu rečenicu, a mislim da je to bio Miletić jednom prilikom. Kaže, dok i jedan čovek bude dostojanstven Srbin, Srbija će postojati.
Naš gost je bio Milutin Popović Zahar i studija Radio Svetigure pozdravljaju vas Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.